Pero nós aquí temos hoxe en este momento un gran problema para os traslados internacionales. Porque no noso aeropuerto non hai compañía de cargo. Nós non podemos embarcar desde Santiago, nin podemos recibir cadáveres. Nós estamos perdendo de fazer moitos traslados de emigrantes que chegan a Galicia. Cando chegaban aquí, por exemplo, cada semana chegan tres ou cuatro, ou chegaban. Deses facías un ou dous, por circunstancias de compañía, de asistencia ou tal, non? Entón, tiñes que ir para Carballiño, tiñes que levarlo para Vigo, tiñes que levarlo para Lugo. Nós ese servicio perdímolo, non hai. Porque os féretros dos estranxeiros non poden vir a Santiago. A compañía que había de cargo marchou e deixou iso aí abandonado.